Hürmetli radyo tonguçlar, Meskü ülkesinin Krasnogorski şehrindeki konser zalında faciğalı tirakıt buldu. Tirakıt vaktinde 60'tan artık kişinin gömür ezildi. 115 kişi hastanelerge getirilgen. Tatarstan reisi Rüstem Minikhanov, üs Telegram kanalında helak buluşlarının gailelerinin yokunlarının tiren koygasını ortaklaştı. Respublika Devlet Sovet reisi Ferit Mahamashin, üs Telegram kanalında Әлеге фажиғада халак булучыларның туганнары, якыннарының кайгысын уртаклашты. Хастаханәләргә китерелгән кешеләрнең тизрәк дәвалып чыгуларын теләде. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин шулай ук республика диния нәзарәте һәм үз исеменнән бу фажиғада туганнарын, якыннарын югалткан кешеләрнең кайгыларын уртаклашты. Без концерт залында булган теракт өчен борчылабыз. Барлык дин кардәшләребез исеменнән тирән кайгы белдерәм. Туғанларын, яғын кішілерін жоғалтушыларға сабырлық, түзімдік тілейбіз дейлі оның қойған әмәсінде. Мәскеу өлкесінің Красногорский шәріндегі концерт залында фажиғалы теракт болу себепті, бүгін Татарстанда масса күлем күңіл ашу шаралары тоқтатылды. Татарстан радиосы тапшыруларына да өзгерістер кірді. Красногорскида теракт булу сәбәпле төрле илләрдән кайгы уртаклашып телеграммалар килә. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Мәскәү мэры Сергей Собянинга кайгы уртаклашып телеграмма җибәрде. Кроку Сити Холл залындагы теракт нәтиҗәсендә гаепсез кешеләрнең фаҗигале үлеме турындагы хәбәр Татарстанда тирән борчылу уятты. Без барыбыз да әлеге вәхшәтле, кешелексез җинаять өчен тирән кайгы белдерәбез. Татарстан халкы һәм үз исеменнән халак булучыларның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашам. Зур югалту сәбәпле аларга теләктәшлек белдерүегезне сорыйм. Фаҗигада зыян күрүчеләрнең тизрәк терелүләрен телим, диде Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов'ның Мәскәү мэры Сергей Собянинга җибәргән телеграммасында. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов шулай ук Мәскәү өлкәсе губернаторы Андрей Воробьевка кайгы уртаклашып телеграмма җибәрде.